Canolfan Groeso. Croeso i Eisteddfod yr Urdd. Dyma'r ganolfan groeso, lle bydd staff a gwirfoddolwyr yr Urdd yn eich cyfarch ac yn gwirio'ch tocynnau cyn i chi ddod i mewn i'r oel. Yma, mae siop yr Urdd i brynu dillad a nwyddau, yn ogystal â man gwybodaeth gyda staff cyfeillgar os gennych unrhyw gwestiynau. Mae pwynt gwybodaeth hygyrchedd hefyd, os gennych unrhyw gwestiynau am ofynion mynediad. Gofynnwch am Oli, ein swyddog hygyrchedd, a gallech helpu i ddod o hyd i beth bynnag sydd ei angen arnoch. Yma mae gennym wasanaeth BSL symudol, lle gall ymwelwyr ofyn am gyfieithiad BSL am y diwrnod. Mae pwynt gwybodaeth dysgwyr Cymraeg hefyd, os gennych unrhyw gwestiynau am y Gymraeg neu wasanaethau cyfieithu Cymraeg i Saesneg. Gobeithio y cewch chi amser gwych gyda ni yn Eisteddfod yr Urdd. Ar y dudalen we hon, mae gwybodaeth sain am ein maes a'r holl bafiliynau, pebyll ac ardaloedd amrywiol. Cwiar na nog. Dyma ein hardal LHDTK Plus yn yr Eisteddfod. Mae'n ofod diogel i bobl ifanc gymdeithasu a rhwydweithio a dysgu mwy am eu hunaniaeth trwy'r Gymraeg. Bydd gweithdai a digwyddiadau yma trwy'r wythnos, bydd bath o dynnau rhag enw ar gael i'w prynu a bydd artistiaid cwiar i'w gweld ar lein-up gwyl triban. Yr Adlen. Daw llawer o ymwelwyr yr Eisteddfod i aros am yr wythnos mewn carafan drws nesaf i'r Eisteddfod, ac felly mae'r Adlen yn enw addas iawn ar lwyfan mwyaf y safle. Bydd hwn yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn ystod yr wythnos, o sioeau S4C gyda cyw, gweithdai sgiliau syrcas a jamborees. Yn ystod gwyl triban, bydd y llwyfan yn llawn bandiau ac artistiaid a fydd yn dangos y gorau o'r sîn gerddoriaeth Gymraeg. Nant Caredig. Dyma'r ardal dawel, ymlaciol ar y safle. Mae croeso i chi gymryd hoi yma a mwynhau'r awyrgylch dyweli. Bydd gweithdai lles ac iechyd yn ogystal â man tawel i unrhywun sydd angen ymlacio i ffwrdd o fwrlwm yr oel. Bydd cynhyrchion mislif am ddim hefyd i unrhywun a allai fod ei hangen. Arddangosfa celf, dylunio a thechnoleg. Yn ogystal â'r cystadlaethau llwyfan, rydym yn cynnig cystadlaethau i ysbrydoli'r mwyaf creadigol o blith plant a phobl ifanc ar gyfer artistiaid y dyfodol. Mae'r holl weithiau celf buddigol yn cael eu harddangos yn yr oriel gelf anhygoel. Gallwch hefyd fwynhau'r arddangosfa gelfyddydol yn rhithiol trwy ein app. Yn ogystal â hyn, bydd llawer o weithgareddau celf a chrefft a gweithiau digidol i bawb gymryd rhan ynddynt yn ystod yr wythnos. Swyddfa'r Urdd. Dyma lle gallwch ddod o hyd i nifer o staff yr Urdd. Rydym yma i'ch helpu ac i roi cymorth os angen. Cogurdd. Dyma lle cynhelir y cystadlaethau coginio a phobi. Yn ystod yr blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd dramatig ym mhoblogrwydd cystadlaethau Cogurdd. Yma, gall enillwyr rhanbarthol Cogurdd rhoi eu sgiliau ar brawf o flaen gynulleidfa fyw. Blasus. Chwaraeon. Dyma faes chwaraeon yr Eisteddfod. Bydd llwyth o weithgareddau awyr agored hwyliog yn cael eu cynnal yma, o gemau pêl-droed i'r wal ddringo. Y Pafiliwn Gwyrdd. Dyma lle cynhelir yr holl gystadlaethau grŵp megis corau a grwpiau theatr mawr. Os ydych chi eisiau mwynhau'r cystadlaethau dawnsio, ewch i'r Pafiliwn Gwyn, ac os gennych chi ddiddordeb mewn cystadlaethau unigol, deuawdau a phartion côr bach, ewch i'r Pafiliwn Coch. Y Pafiliwn Gwyn. Dyma lle mae'r holl gystadlaethau dawns. Mae gennym amrywiaeth o gystadlaethau sy'n ymgorffori gwahanol ffeiliau o ddawns o werin i hip-hop i ddawns stryd, creadigol ac amlgyfrwng. Os ydych am fwynhau cysadlu llwyfan unigol, deuawdau neu bartion côr bach, ewch draw i'r Pafiliwn Coch, ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn cystadlaethau grŵp, corau a grwpiau theatr mawr, ewch i'r pafiliwn gwyrdd. Y pafiliwn coch. Dyma lle mae'r holl gystadlaethau llwyfan unigol yn cael eu perfformio yn ogystal â deuawdau a phartïon corau bach. Os ydych chi eisiau mwynhau'r cystadlaethau dawnsio, ewch i'r pafiliwn gwyn. Ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn cystadlaethau grŵp, corau a grwpiau theatr mawr, ewch i'r pafiliwn gwyrdd.